Milí přátelé, já vás také vítám a zdravím v tomhle našem posledně ročním shromáždění. A já bych chtěl s vámi mluvit o tom, že máme nalít nové víno do nových měchů. A přečteme si k tomu příběh z Markova evangelia z Nového zákona ze 2. kapitoly. Takže otvírám Marka 2. kapitolu a budeme číst od začátku. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká, rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí. A řekl jim, jak to, že tak uvažujete, je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, anebo říci, vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Vyšel opět k moři. Všechen lid k němu přicházel a on je učil. A když šel dál, viděl Lévyho, syna Alfeova, jak sedí v celnici a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a s jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků. Bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho následovali. Když zákonníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům, jak to, že jí s celníky a hříšníky? Ježíš to uslyšel a řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali se, jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí. Ježíš jim řekl, mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat. Potom v ten den se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat. Jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů. Jinak víno roztrhne měchy a víno i měchy přijdou na zmar. Nové víno do nových měchů. Tak obraz mladého vína a starých měchů, který tady kdysi dávno pán Ježíš použil, aby vysvětlil něco tak důležitého. Všimli jste si, že v tom příběhu, jak jsme učetli, tak se ptali pořád dokola stejnou otázku. Ta otázka byla, jak to, že děláš tohle? Jak to, že tohle říkáš? měchy z kozí kůže, které tehdy používali, aby do nich lili vodu nebo víno, měly omezenou životnost, časem ztráceli tu nepropustnost. To ještě je ta lepší varianta, používali se na to taky močové měchýře ovcí nebo krav. Ale i tak, staré měchy, když se pak do nich nalilo takové kvasící, kvasivé, agresivní mladé víno, tak ono ten tlak se dral ven. A tak tomu lidé rozuměli, že mladé víno musí do nového měchu. To je obraz z historie. My už máme lahve a ty se zavřou. Nebo ta záplata na těch kalhotách. Neseprané látka, která potom při tom praní pracuje. A pán Ježíš říká, vy to přece dobře znáte. Všichni používali záplaty. Byla jiná doba, my už nezáplatujeme, aspoň nevidím, kde u vás. Že byste nosili leda z módy, kdy se dávají záplaty na lokty. My prostě prodřeme kalhoty a je vyhodíme a koupíme si nové. Žijeme v jiné době. Ale dodnes se nic nezměnilo na moci boží lásky, která proměňuje lidské životy. A to je to, kam celý ten obraz, který pán Ježíš použil, míří. Tak několik zastavení nad tím, jak máme lít mladé víno do nových měchů. Co tím pán Ježíš myslel? Ať jsme věřící dlouho nebo krátce nebo ještě vůbec, týká se nás to všech. Rok 2017 je jako starý měch na víno. Rok 2018, který za pár hodin začne, je jako nové víno. Hodnotíme různě ten rok, co byl. Každý podle toho svého. Někdo konečně našel kamaráda ve škole, tak je to fajn. Někdo letos odmaturoval. Někdo se dostal na školu, studuje dál. Někdo našel práci a je rád. Někdo se oženil, někomu se narodilo miminko, někomu se splnil sen dlouholetý. Ale jsou mezi námi a kolem nás i ti, kteří prošli v tomto roce těžkou nemocí, operacemi, velkou ztrátou. Někdo jim zemřel. Prožili krizi v manželství a v rodině. A nebo i takoví, kteří zažili velkou duchovní obnovu svého takového neslaného, nemastného vztahu s Bohem. A tak bychom tam mohli každý doplnit, co byl ten starý měch na staré víno. Mladé víno v tom novém roce, který začne, znamená, že nás Pán Bůh bude vodit novými cestami k věcem, které jsme ještě nezažili, protože žádný den není stejný jako ten minulý, i když to tak někdy může vypadat. Bude nás vodit novými cestami, ale se starou věrností, na kterou můžeme spoléhat. Někdo vzpomíná na minulost. Staré měchy znamenají také to, že nemůžeme žít z minulosti. Můžeme vzpomenout, můžeme se něco poučit a někdy se obveselit historkami z mládí nebo z vojny nebo z dětství. Ale nemůžeme žít z minulosti. Někdo vzpomíná, jak to bylo všechno lepší dřív. Párky měly víc masa, jezdilo méně aut, děti nebyly tak drzé. Jsou lidé, kteří žijí ze starého úspěchu a zakopali své ty pověstné hřivny, ten svůj talent a už vlastně nikdy nic nechtěli změnit. Jsou křesťané, kteří čerpají jen ze vzpomínky na své obrácení k Bohu. Jakoby Pán Bůh usnul a už nebyly žádné další a nové zkušenosti víry. Jsou lidé, kteří se naopak zase utápí ve svém smutku, ve svých zklamáních, bolestech, břemenech, starostech nebo i hořkosti. A zapomínají na všechno dobré, čeho je mnohem víc. Zapomínají, že za každým mrakem znovu vyjde slunce. Tak starý měch končí a nové víno, mladé víno, začíná za pár hodin. Bůh nás povede novými cestami se svojí starou osvědčenou věrností, budeme-li o to stát. Nové víno také znamená nový pohled na člověka a nový pohled na Boha. A to je právě to, co vyvolalo tu nervní otázku. Jak to, že tohle řekneš? Jak to, že to takhle děláš? Jak to, že tohle neděláš? Proto se kolem Ježíše scházelo tolik lidí, že ucpali tehdy dokonce dveře domu. To je takový sen náš kazatelů, že bude tolik lidí, že se nedostanou do modlitevny. Zažil jsem to párkrát v životě někde, že lidé stáli na chodbě, na schodech. Že chtěli chválit Boha nebo chtěli slyšet Boží slovo. Tam byly ucpané dveře a tak potom museli probourat střechu, aby k Ježíši spustili toho svého chromého kamaráda, který nemohl chodit. Jindy obsadili břeh jezera. Zástupy lidí, že Ježíš musel si stoupnout na lodičku, aby vůbec neskončil ve vodě. Tak se na něj tlačili, tak poodjel od břehu a mluvil k ním z lodičky. Farizeové a zákonníci, kteří jsou tam zmíněni v tom, co jsme četli, byli tehdy teologové, experti na Boží slovo, znalci. Znalci lidí, znalci zbožnosti, měli trošku takový monopol moci nad všemi a chtěli určovat, kudy cesty mohou jít a kudy nesmí. A často to přeháněli. Stali se z nich sveřepí strážci starých měchů. I v tom, co jsme dneska četli, je vidět, jak se děsili toho, že Ježíš odpouští lidem hříchy. Jak to považovali za rouhání, protože nevěděli ještě, že on je Boží syn, nebo nechtěli o tom vědět. Že on je od Boha pověřený, aby lidi osvobozoval z jejich vin a svědomí. Odmítali uzdravení jako znamení, že Ježíš je Boží syn. Často to bylo tak, že neviděli člověka v nouzi. Neviděli ho přes množství svých vlastních pravidel a paragrafů. Přes vlastní důležitost, která jim vytvářela jakousi pochybnou clonu, skrz kterou nebylo možné projít. Pro samou svoji spravedlnost zapomínali na Boží milosrdenství. A možná nikdy nepochopili to, co ve starém zákoně už izraelští proroci říkali, že Hospodin má radši milosrdenství než oběti. Nebo co apoštol Pavel napsal v druhém listu v Korinském novém zákoně, že nová smlouva není založená na písmenkách zákona. Můžeme říct si, vlastně myslel asi to nové víno Božího království, evangelia, ale je založena na Duchu svatém, který píše Boží vůli přímo do lidských srdcí. To je ta slavná věta, která se někdy cituje i v literatuře nebo v médiích, že litera zabíjí, ale duch dává život. Nový pohled na člověka, kterému Bůh otvírá náruč, s kterým si sedne ke stolu, kterému odpouští hříchy v docela divokém neformálním prostředí uprostřed tlačenice lidí jedním slovem, protože vidí do jeho srdce. Nové víno taky znamená, že Boží království se šíří za hranice, že se rozlévá, že ho, jako když vylejete, včera jsme měli návštěvu, přišli s námi něco oslavit, co se jim podařilo a ten kamarád přinesl šampus. Já jsem říkal, já to neumím otevírat, otevři to ty. Tak jo, že to umí, a tak to hezky očrouboval to a no a najednou to lítalo všude. Takže víno se nedá zastavit, to potom překračuje všechny hranice. A podobně je to s tím mladým vínem, že evangelium o Bohu, který miluje člověka a chce ho zachránit, se nedá zastavit žádnou hranicí. Překračuje jeruzalemský chrám, a to těžce nesli tehdy lidé. Jak to, že i mimo chrám Bůh něco dělá takového? Jak to, že skrz toho Ježíše, který je tak neskladný, nehodí se tolik do toho, jak by to mělo být? Překračuje hranice ulice, zasahuje lidi, kteří žijí venku. Dokonce pak hranice Izraele, když to svědectví o Ježíši přišlo ke všem národům světa i k nám. A dokonce i hranice církve. Boží království je větší než je církev, celá církev. Je mezi lidmi i tam, kam se církev ještě nedostala se svým svědectvím nebo službou. Tam Bůh už dávno je. Tam jeho království potichu roste. Nikdo nemá protekci v Božím království a nikdo není jako prašivý navždy vyloučen. Proto říká Boží slovo, že první budou poslední a poslední budou nakonec první. Je to všechno jinak. Nové měchy. Boží království, když teče jako nové mladé víno, potřebuje nové měchy, nové formy. Tady jsme slyšeli to Tomášovo svědectví o tom odsouzené muži, který byl propuštěn a zkouší začít nový život. Tak je to většinou, nedávno jsem s podobným člověkem mluvil a ten vyhlíží, že to vyjde, že bude předčasně propuštěn na podmínku a začne nový život. A potřebuje k tomu pět věcí. Jak jsem to pochopil, potřebuje víru v Boha, aby mohl obstát, protože většina vězňů se vrací brzo zpátky. Potřebuje změnit prostředí úplně, nejlépe začít v úplně jiném městě, v jiné části země. Potřebuje někde bydlet, nějak solidně. Potřebuje slušnou, poctivou práci a potřebuje církev. Potřebuje vztahy s lidma, potřebuje společenství, kam může přijít, které ho bude držet, které se za něj bude modlit. Nové měchy, proto nové víno. A to znamená často velké změny v našem myšlení, ale i v našem způsobu života. Četli jsme tam taky, že přišel na hostinu do domu celníka, Lévyho, že ho pozval, řekl pojď se mnou a pak šel k němu. Pán Ježíš to takhle dělal rafinovaně. Pozval lidi, pojď za mnou a pak šel hezky k ním a seznámil se s celou jejich rodinou a domácností a změnil život celé rodiny často. A i v tom domě bylo plno. Četli jsme, že byl plný dům zase. Zase tam bylo tolik lidí, kteří cítili, že Ježíš přináší Boží království jinak, než to doposud slyšeli. A kdo byl u toho stolu? Jestli jste to sledovali, celníci, to byla taková opovržená sorta lidí, protože vybírali na mnoha místech izraelské země tehdy stále nějaké poplatky pro ty, kdo cestovali a většina těch poplatků měla jít do té římské pokladny a něco končilo v kapse celníku samozřejmě, úplatky frčely. Celníci tam seděli, zloději tam byli, pochybné ženy se tam často objevovaly, které vlastně cítili, že Bůh je jim najednou blízko, že tady je šance na něco úplně jiného, co nepoznali. Publikáni, tak takové zvláštní slovo, to znamenalo výběrčí daní. Publikáni byli lidé, kteří přímo pro římské úřady vybírali daně, to nebyli celníci. Asi jako dneska, když máte na berňáku a přijde obsílka nebo nějaké opletečky s daňovým úřadem. A často to bylo tak, a proto byli tak nenávidění, proto tam jsou jmenováni často, že celníci a publikáni, ti nejhorší z nejhorších. Protože oni, když vybírali daně, tak lidé často neměli a oni jim půjčovali na velice vysoký úrok. Takže byli to výběrčí daní a lichváři v jednom. A tito lidé sedí s Ježíšem u stolu, jejich tam plný dům. Lidé, se kterým by si slušný člověk té doby ani ruku nepodal. A tak se ptají ti znalci zákona, ti strážci starých měchů, jak to, že? Někteří určitě upřímně, někteří naštvaně, nemohou se s tím srovnat. Ježíš odpouští hříchy, uzdravuje nemocné lidi, dotýká se v srdcí lidí nešťastných, ale i lidí obviněných ve svém svědomí pro svoje mnohé viny. Dotýká se jich Boží lásku. Mladé víno nejde zastavit, potřebuje nové měchy. Když se ho ptali, jak to, odpověděl lékaře, nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. A pak, jestli jste si všimli, je tam ještě jeden problém. Nepostíte se. Nepostili se. Naopak učedníci farizeů, farizové měli také své žáky, nebo učedníci Jana Křtitele, ti se postili. Ale když s Ježíšem byli jeho nejbližší, jedli, radovali se, oslavovali Boží milosrdenství, nový začátek života, odpuštění. Lidé tam plakali. Čteme, že ženy pláčem usmáčely jeho nohy, protože pro ně tolik udělal tím, že jim dal Boží odpuštění. A muži vydávali své majetky, řekli, všechno ti, pane, dám, chci za tebou. Co mám dělat, se ptali. Víte, je snadnější se postit, než se radovat. Je mnohem snadnější dodržovat vnější formy, fazónu, obřady, způsoby, tradice, než se změnit hluboko ve svém srdci. Ale lidé, kteří přicházeli k Ježíši a tlačili se na něj tak, že dveře byly ucpané, že střechu museli probourat, že břeh jezera byl obsazený, že stůl byl plný do posledního místa a ještě lidé stáli na chodbě. Tito lidé věděli, že Ježíš přináší hlubokou změnu života a že to je postavené na radosti a na milosrdenství. To samozřejmě vůbec neznamená, a to oni také rychle vycítili, že by Pán Ježíš snižoval laťku Boží svatosti. Jak jsme tady zpívali v těch mnoha krásných chválách o tom, jak Bůh stvořil všechno, i náš život a všechny ty věci. Jinak to nedává smysl, ten život. Tak přitom můžeme žasnout nad jeho mocí a také musíme si uvědomit, že do jeho blízkosti nic temného, černého, špinavého nemůže. A právě proto Ježíš bere lidi za ruku a přivádí je k Otci skrze odpuštění, skrze svoji oběť za nás. A proto také někdy Pán Ježíš řekl, že ani písmenko ze zákona nepomine, že se všechno naplní. A také jednou řekl v kázání nahoře, pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do nebeského království. Tím chtěl říci, že pokud ta vnitřní radost z Božího odpuštění nebude větším a silnějším motorem našeho života, než byly ty vnější předpisy a obřady a nároky těch znalců zákona, pak nám to je k ničemu. A lidé to cítili a nikdo je nemohl zastavit, protože to je to, co chtěli. To je to, co hledali. Takovouhle církev potřebovali. Takže nové víno v církvi ještě. Nové měchy. Co to znamená pro církev dneska? Nové víno to je živá víra. Nové měchy to jsou srozumitelné způsoby, formy. Současný jazyk, který mluví lidé, s kterými žijeme v této naší době. Naše kultura. Ani Pán Ježíš nemluvil žádnou starohebrejštinou. Abrahamovou. Nepoužíval příklady z všedních dnů z doby krále Davida nebo Šalamouna. Ježíš mluvil jazykem galilejských rybářů a přitom rozuměl Božímu slovu tak, jako ani ten nejlepší profesor teologie té doby, zdaleka ne. Pán Ježíš ukazoval tajemství Boží lásky na klasu obilí, když šli polem, na polní lilii, když šli přes louku, na semínku hořčice, na stolní lampě, ve které hořel olej, na zatoulané ovci, na malých dětech, které mu rodiče přinášeli, aby jim požehnal. To je to nové víno v církvi. Každá generace křesťanů, každá generace potřebuje nové měchy pro mladé víno. Každá generace křesťanů, jak to známe z církve, má svůj vlastní zamilovaný zpěvník. Já už taky patřím k té staré generaci. Taky už vzpomínám na některé ty krásné staré písně z našeho kancionálu. Ještě jsem ležel v postýlce, když mi je babička broukala. Ale doba je jiná. A nová generace musí mít svůj zpěvník. Svoje srdce, svůj jazyk, svůj způsob modlitby. A za 50 let to bude zase úplně jinak. Nové měchy potřebuje také církev. Máme svůj způsob modlitby a měli jiní otcové a budou mít svůj způsob naši děti. Máme svůj způsob kázání Božího slova. Já tady mám takovou bytelnou kazatelnu, ale dříve neměli ani mikrofon. Dříve kázali 2 hodiny v kostele, když máme mnoho století zpátky. To bych vás chtěl vidět, jak by vás to dlouho bavilo. Později se kázalo 1 hodinu. Já kážu 20-30 minut. A ještě kdybych půlka z toho bylo nějaké video, bylo by to ještě zajímavější. Měníme ty své měchy a někdy je to moc potřeba. Ale ne všechno nové je lepší než staré. To zase by byl veliký omyl. Měníme měchy pro nové víno, protože hledáme cestu k lidem, cestu k srdci lidí, ke službě. Když si nosili křesťané chodým lidem jídlo, nebo pečovali o jejich nemocné. My dnes nabízíme dluhovou poradnu, třeba ve sboru v Berouně mají každý týden od určenou dobu dluhovou poradnu, kam chodí řada lidí zdarma. Jím někdo poctivě poradí, co nejlépe udělat se svými dluhy. Nebo máme protidrogové kavárny, protidrogovou léčbu, kterou nabízí organizace Teen Challenge. Hledáme cestu k dnešnímu člověku a ptáme se, pane, kam máme jít a co máme dělat. Tak nové měchy. Autor slavných broučků, evangelický farář Karafiát, nabádal na začátku 20. století, aby lidé nejezdili na bohoslužbu tramvají v Praze. A zdůvodňoval to, že vy nutíte toho řidiče, aby porušoval čtvrté přikázání. Že nemá dneska pracovat. Přijde nám to úsměvné dneska. On to tak tehdy chápal. Jezdíme samozřejmě nejenom autem a někdy čerpáme palivo, takže nutíme obsluhu pracovat. Ale my, je to jiná doba. Ale každá doba má své víno a své měchy. My dneska spíš řešíme, jak vypnout Wi-Fi, aby nezbední návštěvníci shromáždění neprosurfovali celé kázání na internetu. A za 50 let to bude zase jinak. Někdo řekl, že 5 posledních slov umírající církve je toto. Něco takového jsme nikdy nedělali. Tečka. Pohřeb. Protože církev musí stále hledat nové měchy pro nové víno. Jeden pastor trochu nakysle hodnotil svůj sbor a řekl, náš sbor se velmi podobá Kristu. Jsme stále stejní včera, dnes i na věky. Víte, říká se, že potřebujeme tradici, ale nepotřebujeme tradicionalismus. Tradice je živá víra mrtvých předků. A z té můžeme čerpat hodně inspirace. Ale tradicionalismus, to je často mrtvá víra živých současníků, řekl někdo. To je soubor vnějších pravidel bez vnitřní radosti. Dobrá, živá tradice může být také mladým vínem. Ale tradicionalismus křesťanů bývá většinou starým měchem. Nové měchy pro mladé víno v osobním životě v roce 2018. To bych vám chtěl popřát teď ještě. Protože Bůh nás zve, abychom šli s ním. Chce nám mluvit do života, chce nám otevřít oči pro věci, které jsme ještě nepoznali a tolik to potřebujeme. A my potřebujeme nové měchy. To vyžaduje odvahu, otevřenost a oddanost. Odvahu klást si nepříjemné otázky. A pak je vyslovit taky v modlitbě. Řada nejtěžších otázek, když je vyslovíme modlitbě, ztrácí ten svůj nejhorší bodec a otvírá se nám najednou nový pohled na věc. Potřebujeme postavit se odvážně každému strachu a čelit mu pomocí božích slibů, kterých je v Bibli tolik. Pro mě osobně strach je největší nepřítel mého života. Musíme mu čelit každý den. Otevřenost, to druhé, v srdci pro jakoukoliv boží cestu. Mladé víno, nové měchy. To, co se stalo farizeům a zákonníkům, je, že oni měli už jasno, jaká je boží cesta. A už, když přišel Pán Ježíš a začal jim ukazovat, že to je ještě jinak, už proto neměli místo v srdci. Byli hluboce zajetí ve svých hlubokých kolejích. Otevřenost pro jakoukoliv boží cestu znamená, že nebudeme klást Pánu Bohu žádné lidské hranice. Poslušnost k tomu patří, i když třeba ještě nerozumíme, proč nás k něčemu vede. Vždycky to funguje tak, že uděláme jeden krok a když ho uděláme s touto otevřeností, odvahou, tak on nám pak ukáže další. A najednou netušeně se před náma rozvíjí strom a rozkošaťuje se ve své koruně víc a víc. A vidíme další a další souvislosti. Tohle bylo proto, aha, a teď můžu jít takhle dál, aha, to jsem netušil. Tak to začíná. A oddanost jako nový měch, to je vroucí přátelství s Ježíšem na život a na smrt. To je oddanost. Nicméně, nic více. Tato oddanost jako vroucí přátelství s Ježíšem nám dává křídla, chuť k životu, sílu znovu povstat, kdykoliv jsme spadli, a jít dál a také přinášet to nové víno druhým lidem, sloužit jim. A pastýř nám slibuje, že nás povede. Tak bych vám ještě chtěl přečíst nakonec Janova evangelia, jak nás vede Ježíš jako pastýř. 10. kapitoly a načtu pár veršů. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk a vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce a svůj život dávám za ovce.